Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Алхамдулиллях, вассалату вассаляму аля расулиллях. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Құрметті қадірлі жақсылар. Бүгінгі сіздермен қозғайтын тақырымыз тақуалық жайында болмақ. Тақуалық сөзін терминін діни контингенттің ортасында уағыздарда көбірек естігенде шығарсыздар. Тақуалық сөзі Алладан қорқу деген мағынаға саяды. Ал енді терминдік мағынасына тоқталсақ, немесе ислам ғұламаларының берген анықтамасына мән беріп қарасақ, көптеген кейін анықтамаға көз жеткіземіз. Барлық анықтамаларды қорыта қысқарта айтсақ, тақуалық Алладан қорқып, оның бұйырған парыздарын, істерін орындау және тыйған тыйымдарынан тыйылу болып табылады. Тақуалық жайында адамдар тек жүректе болу керек деп ойлайды кейде. Кейбір адамдар жүректе болса болды, мен Алладан қорқсам болды, оны біреуге көрсетуім шарт емес деп есептейді. Денемде жүректегі қорқыныштың көрініс беруі міндетті емес деп ойлайды. Кейбір адамдар сыртқы жағдаятқа көбірек мән беріп, ішті ұмытып кетіп жатады. Расында екеуі де қате пікір. Тақуалық жүректе де, бүкіл 12 мүше денемізде де, құлшылықта да көрініс беру керек дүние. Сыртта да тақуалық болу керек, және іште де болу керек. Сыртта болмаса, сіз намазыңыз болмаса, ораза ұстамасаңыз, сыртқа тақуалық көрінісін сыртқа көрсетпесеңіз, ол Аллаға сіз өзіңіздің жүрегіңіздегі қорқыныштың бар екендігін қалай дәлелдейсіз? Тек қорқам деп, бірақ ісіңіз сол жүректен шыққан сөзіңізге сәйкес келмесе, ол жүректе ол сөз жоқ деген сөз. Ал енді жүректе бар екендігін айттық. Сыртта да болу керектігін айттық. Жүректе болу да өте маңызды. Абай хакім айтқандай, сыртын қанша жуса да іші оңбаған дейді. Сыртын қанша әдемілесең де ішің оңбай тұрса, ол әрине тақуалық болмайды ғой. Ғалымдарымыз, адам қанша қорққан болып, Алладан көрініп, негізгі қорқатын істерді тастап, бірақ жүрегіне күмән келтіретін дүниелерді тастамаса, ол шынайы тақуалыққа ешқашан қол жеткізе алмайды дейді. Сол себепті тақуалық жүректегі де, іштегі де, және сырттағы да бүкіл амалдардың бірге ұштасуында, бір-біріне сәйкес келуінде, бірге көрініс табуында шынайы тақуалық болады. Жүректегі тақуалықты маңызды екендігін айттық. Алла елшісі бір хадисінде Алла сендердің денелеріңе қарамайды, Алла жүректеріңе қарайды дейді. Яғни Раббымыз адамға мән берген кезде, адамның өз алдында бағасын шығарған уақытта оның жүрегіне аса мән береді екен. Бірақ басқа хадистерде, басқа аяттарда біз намазға, оразға немқұрайлық танытатындар жайында да Алланың сөгісті сөздерін естейміз. Ол деген сөз, жүректегі қорқыныш сыртқа да әсер беру керек. Ал сырттағы жасаған адамның амалы жүректегі іштегі тақуалықпен қашанда сабақтастықта, үндестікте құндылықтардың әр дайым ұштасуында көрініс тауып отыру керек. Абу Лейс Ас-Самарқанди атақты Орта Азиялық ғалымыз бір сөзінде тақуалық адамның жеті ағзасында, немесе жеті мүшесінде, немесе жеті адамның өзіне қатысты дүниелерінде көрініс табады дейді. Біріншісі, ол тілі. Адам тілін өтіріктен, жалған сөйлеуден, жала жабудан сақтайды, ол тақуалыққа апарады. Адам тілін Аллаға, кәлимаға, Құранға бұрады, ол міне тақуалық. Екінші, адамның асқазанында дейді тақуалық. Тілдегі тақуалық жетпейді дейді Әбу Лейс әс-Самарқанди, асқазандағы тақуалық та маңызды дейді. Адам өзіне қандай нәрсемен қоректеніп жатқандығын адам мән беру керек. Не жеп жатыр, не ішіп жатыр, адал ма, ол арам ба екендігіне адам мұсылман өте қатты мән беру керек. Тақуалықтың үшінші көрініс табатын жері ол әрине адамның жүрегі. Жүректі көре алмаушылықтан адам арылту керек. Аллаға қарай шынайы бет бұруға адам жүрегін арнау керек. Адам жүрегін тәкаппарлықтан тазарту керек. Тақуалықтың Әбу Лейс әс-Самарқанди айтқандай төртінші көрінісі адамның қолында. Адамның қолы арам нәрселерге ешқашан созылмау керек. Адамның тақуалықтың тағы бір көрінісі адамның көзінде болады. Адам көзін мұсылман арам нәрседен алыстату керек көзін. Арам нәрсеге ешқашан көз салмау керек. Адамның мұсылманның жетінші, адам мұсылманның тақуалығының тағы көрініс табатын тұсы алтыншысы ол адамның аяғында. Адамның мұсылманның аяғы Алла тыйым салған жерлерге бармау керек. Жетінші, мұсылманның тақуалығының көрініс табатын тұсы ол әрине оның құлшылығында. Осы бүкіл қолында, аяғында, жүрегінде, көзінде, тілінде бар бүкіл құлшылық, бүкіл осының тақуалығы оның құлшылығында көрініс табу керек. Ахирет жұрты тақуалар үшін Раббыңның құзырында дейді Алла Тағала Құранда. Расында да бұл аят баршамызға ой саларлық. Құлшылық деген дүние өте маңызды. Сіз уақытты арнайсыз Аллаға. Уақыттың құлы емес екендігіңізді, құлы емес екендігіңізді, Алланың құлы екендігіңізді көрсетесіз. Оразада тақуалық қылып, ораза ұстап, тамақтың, судың құлы емес екендігіңізді, Алланың құлы екендігіңізді көрсетесіз. Асқазанның құлы емес екендігіңізді көрсетесіз. Зекет беріп, ақшаның, дүниенің құлы емес екендігіңізді көрсетесіз. Алланың құлы екендігіңізді көрсетесіз. Міне, мұның барлығы құрметті қадірлі жамағат тақуалық болып табылады. Ішкіде, сыртқы да тақуалық көріністері өте маңызды, бір-бірімен әрдайым ұштасу керек. Алла Тағала баршамызды тақуа, ізгі құлдарының қатарынан болуымыз нәсіп етсін. Естіген, білген, оқыған аят хадистерімізге, үлкен ғұламаларымыздың насихаттарына амал етуімізді жаратушы Жаппар иеміз нәсіп етсін. Роббана атина фид-дуния хасана ва фил-ахирати хасана ва қина азабан-нар. بهذا